Tämä jakso on äänitetty live-yleisön edessä Helsingin Biorexissä 11.4.2024.
Mika Valiranta ja Matti Ahunen.
Otetaan lähtölaskenta tähän alkuun.
Okei.
Okay. Oletko valmis?
Olen.
Laskentaa. 1, 2, 3. Go!
Mika, mehän ollaan molemmat Kotkasta ja Kotkassa rakentajia arvostetaan. Kun mä ilmoitin aikanaan, mä pääsin opiskelemaan journalismia Tampereelle, ja mä ilmoitin mun kotkalaiselle mummulle, että näin oli käynyt, niin mummu sanoi vähän happamasti, että mikset siihen mennyt oikeisiin hommiin, vaikka rakennusmestariksi?
Diplomatiahan on kotkalaisuuden tämmöinen yksi vahvuuspuoli.
Mutta tänään me tutkitaan mummun mieliksi oikeiden töiden, siis rakennusbisneksen sielun elämää, ja tämä on kyllä iso asia.
Joo, on kyllä. Nimittäin onhan arvioitu, että Suomen kansallisomaisuudesta noin 60% on sidottu rakennuksiin tai tämmöiseen rakennettuun ympäristöön. Eli tässä on tosi paljon pelissä.
Ja samaan aikaan me tiedetään, että prosessimielessä rakentaminen on aika vaikeasti hallittava kokonaisuus, ja rakentamisella on maine, jota pidettäisiin aika monissa muissa bisneksissä ongelmana. Projektit ja budjetit venyy ja aikaa ja rahaa palaa.
Ja pahintahan tässä on tietysti se, että jos tähän asiaan ikään kuin laitostutaan sillä tavalla, että sitä aletaan pitää jotenkin luonnollisena tapahtumana, niin siitähän seuraa isoja kumulatiivisia asioita.
Me ihmetellään tänään muun muassa sitä, että minkä takia rakennusalan tuottavuus ei ole 2000-luvulla parantunut käytännössä lainkaan.
Joo, ja me esitellään tänään yksi tämmöinen rakentamisen disruptio, niin kai sitä nykyisin kutsutaan. Siis suomeksi kyse on niin kuin murros tai tämmöinen ajattelutavan muutos. Se, että aletaan pikkuhiljaa nähdä metsäpuilta, tai pitäisikö nyt tässä yhteydessä kielikuvaa korjata, rakennuselementeiltä tai jotenkin näin.
Hyvät ihmiset, tämä on MAX, Suomen suosituimman talouspoliittisen podcastin M&A:n live-versio. Minä olen työelämäprofessori Matti Apunen.
Niin, ja minä olen talouden tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Malliranta. Tervetuloa mukaan.
Mika, mä olen itse rakentanut yhden talon, mä olen remontoinut yhden ja mä olen ollut yhden kesän Raksalla hommissa. Ja sit mä olen seurannut vierestä putkiremontteja ja mun on pakko sanoa kyllä, että harva asia karaisee ihmistä yhtä paljon kuin röörien uusiminen.
Matti, mä itse olen rakennusmestarin poika, eli siis melkein rakentaja itsekin. Tosin mun omat rakennushommat on kyllä jäänyt paljon vähemmällä kuin sulla. 6-vuotiaana mä tein koirallemme semmoisen koiran kopin, mutta se pirulainen ei oikein osannut arvostaa tuotteen näitä tuuletus- ja valoisuusominaisuuksia.
Pitikö muuten budjetti ja aikataulu?
Joo, se piti hyvin. Lauta meni just sen verran, kun isä oli antanut, ja sillä saatiin, mitä saatiin.
Okei, kasvatetaan vähän mittakaavaa tästä sun koiran kopista. YIT:n silloinen toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoi muutama vuosi sitten Kauppalehdessä, että yksikään rakennusliike, joka on yrittänyt kasvaa kannattavasti urakoinnilla, ei ole ikinä onnistunut siinä pitkän päälle. Sanoi, että aina tulee vastaan se urakka, joka on liian vaikea. Hän tarkoitti varmaan siis tuloshakuisuutta versus volyymihakuisuutta, ja hän sanoi, että hänen firmalleen tärkeämpää on välttää huono työ kuin saada hyvä.
Jotenkin tämä kuvaa hyvin rakennusbisneksen luonnetta. Me palataan tähän. Lopulta kuitenkin vastaan tulee sitten jo tosiaan semmoinen urakka, joka saattaa lopulta olla kohtalokas. Kuten nyt viime aikoina, niin aika monissa paikoissa on nähty. Rakennusliikkeitä menee nurin huolestuttavalla vauhdilla, mutta ne on ollut toistaiseksi pieniä onneksi.
Joo. Rakennusliikkeet on sijoituskohteena vaikeita, ja pörssissä ne ei oikein menesty. Rakennuslehti kertoi viime kesänä, että perinteisillä pörssin tunnusluvilla mitattuna, niin enemmistö rakennusliikkeistä arvostetaan todella alas. Ja paljon synkemminkin tämän voisi sanoa. Tämä kertoo vaan niin kuin sijoittajien jonkunlaista epäluottamuksesta koko toimialaa kohtaan.
Onhan se totta, että rakentaminen noin toimialana on erityislaatuinen ja siitä on ihan tämmöistä talousteoriaakin, joka sanoo, että se voi tai oikeastaan pitäisikin heijastua esimerkiksi pörssiarvostuksiin.
Mua on aina ihmetyttänyt se, että minkä takia rakentamiseen suhtaudutaan vähän niin kuin se olisi tämmöinen taiteellisen toiminnan vasara-versio. Toisin sanoen siinä ratkotaan asioita vähän sitä mukaan, ongelmia sitä mukaan, kun niitä vastaan tulee. Ja sehän nyt ei vaikuta suoraan sanottuna tehokkuuden näkökulmasta ihan optimimeiningiltä. Mika, sä oot Suomen johtavia tuottavuuden tutkijoita.
Kiitos Matti, se oli niin, nätisti sanottu.
Ja se on jopa totta. Niin mitä tuottavuus on lyhyesti määriteltynä?
Ja nyt tulee näitä Mattien rakastamia tuottavuusluentoja. Perimmältään kyse on siitä, että kuinka paljon saadaan reaalista tuotosta siihen käytetyillä reaalisilla tuotannon tekijöillä. Ja se reaalinen tuotoshan tässä tarkoittaa tässä nimenomaisessa tapauksessa rakennuksia ja rakennelmia, ihan niitä fyysisiä asioita. Ja sitten jos panoksena tarkastellaan näitä työpanosta, niin silloin käytetään mittarina näitä tehtyjä työtuntia. Siitähän tässä oli jo aikaisemmin vähän puhetta, niin silloin puhutaan työn tuottavuudesta. Kun mukaan sitten vielä otetaan tämä kiinteä pääomakanta ja raaka-aineet, niin silloin käytetään tämmöistä ilmaisua kuin kokonaistuottavuus. Ja tämä kokonaistuottavuus on hyvä mittari. Se on itse asiassa hyvin kelvollinen tämmöinen tehokkuuden mittari. Ja silloin kun kokonaistuottavuus kohoaa, niin sehän tarkoittaa muun muassa sitä tai ehkä jopa ennen kaikkea sitä, että hävikki vähenee.
Nyt kun me katsotaan tilastoja, niin me nähdään, että rakennusalalla työn tuottavuuden kehitys on ollut viimeiset 20 vuotta käytännössä tasainen viiva, siis tuottavuus ei ole kasvanut. Pidennetään perspektiiviä. Hesari kirjoitti vuonna 2017, että rakennusalalla tämä tuottavuus ei ole kasvanut 40 vuoteen. Ja kuitenkin niin kuin teknologia on koko ajan kehittynyt, eikö niin? Tulee uusia koneita, tulee digitaalisia vehkeitä, mutta raksa vaan junnaa.
Aina sanotaan, että pitää nähdä iso kuva. Tuossa oli nyt se pitkä kuva ja sitten kun sitä kuvaa vielä suurennetaan, niin me todetaan, että itse asiassa rakennusala ei ole tässä ihan yksin. Tuottavuuden kasvu on ollut yhtä vaisua esimerkiksi kuljetuksessa ja varastoinnissa. Ja jos vielä sitten haetaan niin vielä suopeampaa tulkintaa vertailukohtaa, niin vielä surkeampaa se on ollut terveys- ja sosiaalipalveluissa.
Mitä sitten kun me katsotaan niin kuin kansainvälisesti, niin eurooppalaisittain Suomi on kai ollut jonkunlaista kohtuullista keskitasoa, jos se nyt meitä apukoululaisia tässä niin kuin mitenkään lohduttaa.
Kansainvälisessä vertailussa Suomen rakennusalan työn tuottavuus on kehittynyt tällä vuosituhannella itse asiassa suurin piirtein yhtä hyvin kuin euroalueella. Ja jos katsotaan kokonaistuottavuutta, joka siis on näistä tuottavuusmittareista se parempi mittari, niin Suomen rakennusalalla ei ole tapahtunut paljon kehitystä tällä vuosituhannella. Mutta Ruotsissa ja Tanskassa tulokset ovat sentään jonkin verran olleet parempia.
Taas kerran, ne taas on meitä edellä. Mutta tällä kertaa ne on meitä edellä vaan melko vähän. Mutta tämän kuvan perusteella tai tämän yleisen kuvan perusteella, niin amerikkalaiset on nyt todella vaikeuksissa.
Joo, mun mielestä tämä oli kyllä näissä kiinnostava ja oikeastaan yllättäväkin havainto, että tällä mittarilla mitattuna niin Yhdysvaltain kehitys on ollut ihan suoraan sanoen surkeaa. Siellä rakennusalan tehokkuus on tällä vuosituhannella heikentynyt jopa kolmanneksella. Ja kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että rakennusbisneksessä tämä tuottavuuden kehittäminen nyt vaan on vaikeaa ympäri maailmaa.
Mutta siis mä voisin kuvitella myös, että tässä kohtaa niin rakennushommissa niin mittausongelmat voi olla myös kohtalaisen relevantteja.
Se on totta. Näitä mittausongelmia on tutkittu ja se on todettu, että nämä on poikkeuksellisen vaikeita.
No sitten meillä on toisessa ääripäässä, meillä on viestintäala ja informaatiobisnes. Ja siellähän työn tuottavuus on tällä vuosituhannella tuplaantunut ehkä, ja siellä tietysti niin kuin digilaitteet jyllää. Mutta voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että tämä tuottavuus on tällä hetkellä, että se on ensisijaisesti digitalisaatiokysymys, ja voidaanko me nyt odottaa jotenkin, että raksallakin alettaisiin pikkuhiljaa saavuttaa näitä digihyötyjä?
No ainakin mä sanoisin, että kirvestä ei kannata heittää kaivoon, silloin muutakin käyttöä. Tuottavuuskirjallisuuden yksi tämmöinen suuri opetusta, ainakin suuri oikeastaan tärkeä opetus on se, että se on ihan mahdollista, että tuottavuustrendit kääntyy. Sellaista on sattunut joskus, mutta se me ollaan aikaisemmastakin huomattu, että se vaatii niin kuin tyypillisesti hyvinkin radikaaleja, suorastaan systeemisiä muutoksia. Ja se käytännössä vaatii ja edellyttää tällaista asiaa kuin luovaa tuhoa.
Sulle rakasta luovaa tuhoa. No nyt kun me puhutaan tehokkuudesta, työn tehokkuudesta, niin me tullaan tietysti aika nopeasti vanhaan kunnon taylorismiin tai tieteelliseen liikkeenjohtoon, niin kuin Frederick Taylor aikanaan itse sitä kuvasi. Siis taylorismi on prosessi, jossa tehdastyössä niin rationalisointi ja osittaminen tuli kaiken pohjaksi. Toisin sanoen iso kokonaisuus pilkottiin osiksi, jotta sitä voitiin paremmin hallita. Selkeä perusajatus. Mutta voiko rakennustyömaata, niin voiko sitä ajatella tehtaana?
Niin, no mikä ettei. Tietysti voidaan sanoa, että tehdas on paljon tarkkarajaisempi ja ehkä senkin vuoksi helpommin kontrolloitava kokonaisuus. Ja kun jos ajatellaan rakennustyömaata, niin onhan se hyvin erilainen. Mutta eihän se Taylorin tarkoittama tehdas ollut vaan tuotantotila, vaan ehkä siinä oli enemmän kuitenkin kyse ajattelutavasta.
Niin. Siis taylorismi toisin sanoen se pilkko. Jos otetaan vaikka esimerkiksi konepaja, niin se pilkkoo osiin sorvaamon ja jyrsinnän ja kokoonpanon. Ja olisiko sitten niin, että rakennustyömaalla näiden nimi voisi olla keittiö tai kylpyhuone? Ja sitten kun osat on lohkottu, niin jokaiselle osalle määritellään oma tuotannon rytmi.
Niin, ja se toistuu sitten kämpästä toiseen. Mä voisin kuvitella, että etu syntyy siitä, että näissä niin kuin jokaisessa yksikössä tai osiossa tulee vähemmän sitä, mitä rakennuksilla sanotaan venttatunneiksi.
Siis tyhjäkäyntiä. Mutta mistä tämä rakennusbisneksen heikko tuottavuuskehitys tulee? Yksi asia on varmaan se, että tässä ketjussa on aika paljon toimijoita ja jokainen liikahdus synnyttää kitkaa, joka pitää jollain tavalla hoitaa pois. Siis toisin sanoen teidän kielellä arvoketju on mennyt aika pirstaleiseksi.
Niin, siellähän on, se ketju on pitkä. Siellä on tilaaja, siellä on urakoitsijoita, siellä on suunnittelijoita ja konsultteja, aliurakoitsijoita. Ja niin kuin sä sanoit, että jokaiseen tämmöiseen ideakohtaan, niin siihen tulee se jonkinmoinen sopimusneuvottelu. Toisin sanoen, ennen kuin asunto on niin kuin lopullisella asiakkaalla, niin siinä on aika monta väliasiakasta ollut välissä. Ja tämä tietysti hidastaa prosesseja ja se maksaa rahaa, maksaa aikaa. Ja taloustieteessä täällä on oma termi. Näitä taloustieteessä kutsutaan transaktiokustannuksiksi.
Tämähän pätee sinänsä kaikilla aloilla, että tämä ei ole mitenkään niin kuin Raksan yksinoikeus.
Toi pitää paikkansa. Tämä on itse asiassa asia, jota niin sanotussa toimialan taloustieteessä on niin kuin analysoitu jo vuosikymmeniä ja sitä yritetty analysoida, pohtia, mistä se johtuu.
Aikaisemmin oli tyypillistä, että rakentajilla oli omat työmiehet, mutta sitten lamojen aikana on lähdetty pilkkoon näitä ketjuja, koska haluttiin ihan ymmärrettävästi hajottaa riskiä. Mentiin näihin aliurakkoihin ja aliurakkoihin ja syntyi tämä välikäsien ketju, jota tässä hiukan jo niin kuin kuvattiin. Ja sen niin kuin perusluonteeseen kuuluu se, että aikaa kuluu.
Niin, ja koko toimitusketjussa on oltava väljyyttä tai tämmöistä löysää, koska samat urakoitsijat sitten kiertää työmaalta toiselle. He haluavat itselleen tämmöistä aikapuskuria, ettei tule sitten sitä sanomista ja ennen kaikkea näitä sopimussanktioita. Ja sen takia nämä urakat sitten kaikkialla venyy.
Tämän meidän live-tilaisuuden isäntä Fira teki muutamia vuosia sitten kokeilun, jossa asennettiin tämmöinen riistakameran tyyppinen laite työmaalle ja katsottiin, että mitä siellä tapahtuu tai paremminkin se, että mitä siellä ei tapahdu. Ja kuvista sitten nähtiin aika niin kuin shokeeraava lopputulos, joka oli se, että kylpyhuoneen remontissa niin 80% työajasta kylpyhuoneessa ei tapahdu oikein mitään.
Sehän on hätkähdyttävä luku tietysti, ja varsinkin jos ollaan vielä sitä mieltä, että sille ei voi, tai jopa varsinkin jos ajatellaan vielä, että sille ei kannata tehdä mitään.
Joo, ja sitten samalla lailla edelleen havaittiin, että putkiremontissa niin asentajan, jos mä nyt muistan oikein näitä lukuja, niin asentajan työpäivästä siis luokkaa 10% oli tehokasta työaikaa ja 60% meni hukkaan asioihin, jotka oli sinänsä ihan tarpeellisia, mutta jotka olisi ollut vältettävissä. Haettiin tavaraa, haettiin työkaluja, haettiin pomoa tai sitten purettiin väärin tehtyä työtä. Nämä on aika niin kuin aikamoisia lukemia.
Joo, perinteinen hankemallihan perustuu siihen, että tehdään kahdenvälisiä sopimuksia. Ja huonommassa tapauksessa niin ketjulta puuttuu nämä tämmöiset yhteiset tavoitteet ja suunnitelmat. Ja jos näin on, niin riski niin kuin työajan hukkaamiseen, niin sehän tietysti kasvaa valtavasti. Pirstaleisessa aliurakoinnissa, niin sen ketjun työjohtajilla, niin ne täytyy olla aikamoisia taikureita, että näin ei sitten tapahtuisi.
No, suunnittelija tämmöiseen hankkeeseen se valitaan usein hinnalla ja rakentaja ja samoin tietysti. Ja jos sitten suunnitelmissa joku alkaa mättää, alkaa hirveä selvittely ja riitely ja mietitään, että mistä voidaan oikaista. Toisin sanoen, jos suunnitelmat ei ole valmiina ajallaan, niin se heijastuu koko ketjuun.
Gründi-hankkeessahan välikäsiä on tietysti vähemmän, koska rakennusliike on se perustaja, urakoitsija, joka myy suoraan sen asunnon. Mutta jos rakennuttaja on esimerkiksi nyt vaikka asuntosäätiö, niin heillähän on esimerkiksi kilpailuttamisvelvoite. Ja siihen väliin tulee sitten taas näitä välikäsiä, kuten konsultteja.
Okei, ongelma on nyt kuvattu ja ollaan niin kuin yksimielisiä siitä, että löysää on. Mutta jos ja kun tämä tiedetään, niin sitten se seuraava looginen kysymys kuuluu, minkä takia tämä systeemi ei muutu?
Iso kysymys.
Nyt siis kyse ei ole ainoastaan siitä, että arvoketjussa aikaa ja rahaa palaa erilaiseen intressien sovitteluun. Kriittisiä kysymyksiä voidaan tietysti esittää myös näille urakoiden ostajille, siis tilaajille. Kiinnostaako asiakasta kustannukset riittävästi aikuisten oikeasti? Tämä on yllättävä kysymys ehkä, mutta tämä ei taida olla ihan aiheeton.
Niin, ja samalla lailla voisi kysyä, että onko yhteiskunta tai lähinnä kunnat, niin omilla toimillaan jotenkin suorastaan pönkittäneet tätä tehottomuutta.
Kyllä mä niin kuin kaipaisin jotain selitystä siihen, että minkä takia nämä julkiset rakennusurakat, varsinkin nykyaikana, on niin tavattoman pitkäpiimäisiä. Tampere, joka on hieno kaupunki, Tampereen keskeisellä paikalla on Hämeen silta, joka kulkee sitten Tammerkosken yli, ja se rakennettiin vuonna 1927, ja siihen meni aikaa vajaa vuosi. Nyt kun tuli ratikka, sitä siltaa korjattiin yli 2 vuotta. Ja vuonna 27 tätä hommaa tehtiin niin kuin väkipyörillä ja hevosilla. Ja nyt on kaikenlaiset vehkeet ja teknologia, ja silti näin käy. Niin.
Ehkä toi väliaikataulu sitten näkyy näissä myönteisesti näissä hinnoissa.
Kyllä varmaan, mutta sitten täytyy kysyä, että mitä halpa tässä kohtaa tarkoittaa. Pysytään silloissa. Sillat on hyviä. Sillat on tärkeitä. Mehän on saatu lukea nyt lehdistä viime aikoina, että Helsingissä Kulosaaren silta, sinulle rakas, menee remonttiin ja se on aikanaan paketissa 3 vuotta. 3 vuotta, jolloin te, jotka kuljette sitä pitkin, te matelette ja kiroilette ja te olette joka paikasta myöhässä. Että kyllähän tälläkin nyt joku hinta on.
Joo, se on ihan selvä. Siis haitta on, se on niin musta riidatonta. Mutta sitten silloin kun on kyse kansalaista, niin niiden kohdalla niin tätä menetettyä aikaa voi olla pikkasen vaikea niin kuin kääntää numeroiksi.
Niin, voisi olla vaikeaa, mutta eihän se saa olla myöskään nolla, vaan sen takia, että sitä on vaikea arvioida, eikö totta?
Joo. Sitä paitsi tämä urakan pitkittyminen, niin ei se ole pelkästään kansalaisten ongelma. Se maksaa myöskin byrokratialle, ihan sille itselleen. Jos urakka lyhenee esimerkiksi vuodelle, niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että tarvitaan merkittävästi vähemmän virkamiestyötä, vähemmän valvontaa, vähemmän seurantaa, vähemmän neuvotteluja.
Joo, mutta nyt me tullaan tähän niin kuin asian yhteen ytimeen. Ja se on se, että byrokratiallahan ei ole mitään todellista kannustetta pienentää itseään, eikö totta, jolloin lisääntyneen virkamiestyön määrää ei pidetä kovin niin kuin isona, suurena ongelmana. Ja sitten on se toinen kysymys. Ja nyt me tullaan siihen talouden ikiaikaiseen todelliseen ytimen nävertäjään. Ja se on se, että se on se ajatus, että asiakkaan aika, sun ja mun aika, se on viime kädessä aina ilmasta. Kun asunto viivästyy, sen ostajan aika on ilmasta, se vaan kärsii sen. Kun sä jonotat Kulosaaren sillalla, sun aika on ilmasta, ei siitä ole mitään, niin kuin, ei siitä ei seuraa mitään.
Tuo on siis tärkeä näkökohta. Professori Janne Tukiainen on tutkinut esimerkiksi julkisia hankintoja ja hän sanoo, että näissä Suomen julkisten hankinnoissa tämä kulttuuri on tämmöinen, hän käyttää ilmaisua hallinnollis-juridis-insinööri-mäistä. Nyt näin sanoo siis ekonomisti. Hän ehkä kaipaa yhden sanan sinne vielä lisää siihen listaan. Mutta toisin sanoen siis siellä hankintapuolella ei painoteta tarpeeksi esimerkiksi tällaista asiaa kuin kilpailuulottuvuutta, joka on hyvin tärkeä.
Niin siis virkamies on viime kädessä, hän on kiinnostunut siitä, että se hanke menee niin sanotusti by the book, siis pilkulleen normien mukaan. Ja se kiinnostaa häntä enemmän kuin se, että paljonko veronmaksaja siitä niin kuin viime kädessä mahdollisesti lopputuloksessa säästää. Ja nyt me tullaan siihen, mikä on aina ollut virkamiesten kannusta numero yksi kaikessa toiminnassa. Sä tiedät, sä arvaat, mikä se on.
Tiedän, jo.
Ja se on, älä koskaan tee virhettä. Et jos sä tehostat prosessia, sulla on projekti, jossa on uusia teknologioita, joka on valtavan hieno ja saavutetaan niin kuin tehokkuushyötyjä. Mitä virkamies saa siitä palkkioksi? Ei mitään todennäköisesti. Hyvin suurella todennäköisyydellä ei mitään. Mutta jos tämä projekti menee vihkoon, niin voi olla, että hän vaarantaa koko uransa siinä samalla.
Tämä on tärkeää. Taloustieteessä korostetaan ennen kaikkea sitä, että se mikä on olennaista, niin on tämän odotusarvon maksimointi. Ja hyvää menestystä siis tämän opin mukaisesti kannattaa tavoitella myöskin silloin, vaikka olisi jonkinlainen riski, että menee pieleen ja tulee tappioita. Ja yleisesti tai melkein aina on niin, että tämmöinen epäonnistumisten minimointi, niin se ani harvoin on tämmöinen odotusarvon maksimointi.
Me puhuttiin aikaisemmin siitä Hesarin jutusta, jonka mukaan rakennusalan tuottavuus ei ole parantunut lainkaan 40 vuoteen. Ja mun korvaan särähti siinä jutussa, kun tuotantotalouden professori Harri Haapasalo Oulun yliopistosta sanoi, että alaa ei ole kehitetty, koska asiakas maksaa joka tapauksessa sen, mitä tuottaja vaatii. Hupsis.
Joo. Sekä julkisten että yksityisten urakoiden tapauksessa niin yksi yksinkertainen syy voi olla siinä, että se asiakas ei oikein tiedä, että mitä jostakin tuotteesta pitäisi maksaa. Eli me taloustieteilijät puhutaan markkinahinnoista ja sen merkityksestä. Ja ongelmahan siellä on usein se, että tämä lopullinen asiakas ei välttämättä ole kuningas, vaikka markkinoilla asiakkaassa pitäisi olla se kuningas.
Niin siis mä ymmärrän sen, että julkiset hankinnat on tietyllä tavalla ainutkertaisia ja niille on vaikea osoittaa markkinahintaa, mutta voisihan siinä siitä huolimatta olla jotain läpinäkyvyyttä. Ja viime syksynä Ilta-Sanomissa niin Kuntaliiton johtava juristi nimeltään Eeva-Riitta Höögnes sanoi, että kattavaa tilastotietoa julkisista hankinnoista ja niiden hinnoista ei Suomessa kerätä. Siis toisin sanoen nämä tiedot on sikin sokin jossain tietokannoissa.
Mutta se tietoa ei ole muuallakaan, että mä lueskelin tässä hiljattain putkiremonttia tarjoavia sivustoja. Tämä on niin kuin aika hauska harrastus. Niin aika nopeasti kävi selväksi, että varsinaista markkinahintaa ei löydy. Toisin sanoen kattavaa tilastotietoa aiheessa ei vaan kerta kaikkiaan ole saatavilla.
Jos taloyhtiö haluaa nyt esimerkiksi teettää putkiremontti, niin sille sanotaan, että 1 504 ota tai jätä. Niin sitä ne kaikki maksaa. Ja mitä sä siihen nyt sitten vastaat?
No, ARA-hankkeessa kai löytyy kuitenkin tilastoja, mutta joo, rakentamisen tämmöisen toteutumakustannuksia, niin niitä sieltä ei taida löytyä. Jos meillä ei ole mittatikkua, mihin me verrataan tätä toimintaa, niin hyvin vaikeahan silloin on kehittää toimintaa ja ei oikein ne motiivit koskaan ole niin kuin kohdallaan.
Pitäisikö meidän kehittää jonkunlainen rakennuskorivertailu? Olisiko siinä idea siis samalla tavalla kuin on ruokakorivertailu? Auttaisiko se asia?
Taloustieteilijänä aina korostetaan markkinoiden toimivuutta ja markkinoiden toimivuuden parantamisessa on ihan keskeinen tekijä. On se keskeinen tekijä, jos me nyt halutaan sitä asiaa, mitä täällä ollaan peräänkuulutettu, eli tätä rakennusalan tuottavuuden parantumista. Ja siihen, jotta ne markkinat toimii ja jotta se tuottavuus siitä kasvaa, niin me tarvitaan läpinäkyvää hintamekanismia.
No nyt kun me puhutaan vakioinnin siunauksista ja puhutaan tämmöisten niin kuin systeemiperustaisten rakennusjärjestelmien kustannusvaikutuksista, niin katsotaan vähän vielä konkreettisesti, että minkälaisista rahoista siinä on kysymys. Me saatiin Firalta pikkusen statistiikkaa toteutuneista kustannuksista ja nyt tässä esimerkissä me puhutaan parkkitaloista, siis pysäköinnistä. Ja kun parkkitalo tehtiin niin sanotusti vapaan arkkitehtuurin pohjalta, tässä esimerkiksi autopaikan hinnaksi tuli 38 000 euroa. Kun parkkitalo tehtiin konseptimallilla, siis suomeksi sanottuna kaavalla, niin autopaikan hinnaksi tuli noin 21 000 euroa. Siis hinta putoaa lähes puoleen. Tämä ei nyt ole enää ihan niin kuin pikkujuttu.
Toimialataloustieteessä tiedetään, että yritysten ja välillä on niin kuin tehokkuuseroja ja tuotteiden hinnoissa voi käytännössä olla itse asiassa paljon suurempia eroja, mitä varsinkin tämmöisissä aikaisemmissa yksinkertaisissa teoreettisissa mallissa ajateltiin. Mutta onhan nuo erot niin yllättävän suuria. Ja tosin tietysti ainahan voi niinku spekuloida ja sanoa, että kyllähän se vapaa arkkitehtuuri, niin se tuottaa esteettisesti tämmöisen hyvin mielenkiintoisen lopputuloksen.
No niin, voi aina sanoa, mutta nyt me ainakin tiedetään sitten, että mikä sen nautinnon hinta on. Ja näissä toteutuneissa hankkeissa, niin näissähän on myös paikallisia eroja sen mukaan, mitä kaavat määrää ja miten rakennuttaminen on yleisesti ottaen hoidetaan. Kun me ynnätään näitä, kun me saatiin Firalta näitä lukuja, me ynnätään näitä parkkitalohankkeita, niin me nähdään, että Espoossa autopaikan hinnaksi tuli vähän reilut 20 000 euroa. Vantaalla 27 000 euroa ja Helsingissä reilut 30 000 euroa. Ja toisin sanoen, niin jos me niin kuin skaalataan hiukan, niin 1000 paikkaa kohti me puhutaan 10 miljoonan kokoluokkaa olevasta säästöstä.
Sitten tähän pitää vielä laskea mukaan tämä hankkeiden läpimenoaika. Tässä saa käyttää arkijärkeä ja kun sitä käytetään, niin vakioinnilla on kyllä varmaan aikamoinen etulyöntiasema.
Joo, kun rakennusta suunnitellaan, niin aika paljon merkitystä on sillä, että mistä suunnitelmat ja kuvat tulee ja millä spekseillä ne tehdään. Tämä sun vanha suosikki sanontassahan kuuluu, että piru asuu yksityiskohdissa. Toisin sanoen, niin nyt pitää sitten niin kuin kysyä, että missä ratkaistaan nämä yksityiskohdat, jotka on sieluviholliselle niin rakkaita?
Rakennusprojektihan voi lähteä siitä, että asiakas tuottaa valmiit kuvat, jossa asiat on sitten määritelty jo tosiaan pieniä yksityiskohtia myöten. Silloin tämä vakiointi on tietysti käytännössä hyvin vaikea tai tapa olla ihan mahdotonta. Ja kaikkein pahimmassa tapauksessa nämä yksityiskohdat tulee ei asiakkaalta, vaan kaavoittajalta, joka on vähän ehkä etäällä, joka sitten haluaa määritellä jonkun alueen ilmeen ihan niitä tippapeltejä ja ovenkahvoja myöten, jos pikkasen tässä saa karrikoida.
No tämä vakiointi, josta me nyt puhutaan, niin tämähän on tietyllä tavalla nykykielellä niin kuin no-brainer, siis asia, joka on nyt aika nopeasti niin kuin ymmärretään, että siinä on etuja. Mutta jos näin on, jos tämä on no-brainer, niin miksi tätä ei ole kaikkialla?
Niin, no, ainakin tietysti voi spekuloida, että ehkä siinä on paljon tämmöistä totunnaisuuden voimaa ja ihan semmoista, mitä sanotaan jossain mukavuuden haluksi. On pärjätty riittävän hyvin vanhoillakin malleilla ja sitähän on niin, että uusiin systeemeihin, niin niihin liittyy aina omat semmoiset riskinsä. Ja on jatkettu niin kuin ennenkin ja tavallaan hyväksytty hiljaisesti se että tässä saumakohtiin tulee kitkaa.
Niin voi olla, että viimeiset 10 vuotta ennen nyt ihan näitä viimeisiä aikoja on ollut rakentamiselle sen verran hyvää aikaa, että ei ollut ihan niin kuin palavaa tarvetta muuttaa tätä systeemiä. Rahaa on tullut ihan kivasti ja systeemi on pyörinyt ja on niin kuin, ehkä on pelätty, että tämä systeemin rikkominen tai muuttaminen, niin se saattaisi rikkoa jotain.
Tämäkin on teema, joka on taloustieteen tutkimuskirjallisuudessa jo entuudestaan tunnettu ilmiö. Yrityksillä ei aina ole niin kuin hyvinvoinnin näkökulmasta riittäviä taloudellisia intressejä parantaa toimintaa. Ja tämä riski on ennen kaikkea silloin, jos ne pääsee jollain tavalla markkinoiden epätäydellisyyksien vuoksi piilottamaan sitä tehottomuutta niihin katteisiin. Ja niillähän on olennaisempaa usein se, että ne pysyvät markkinoilla semmoisessa vahvassa asemassa. Tai ehkä tämä on parempi sanoa toisinpäin tämä asia, että yritysten välinen kilpailu, tai puhutaan mieleen jopa niin kuin kamppailusta, niin se niin kuin on usein tämmöisen innovoinnin ja kehittämisen lähde. Tästä on ihan tuoretta tutkimusnäyttöä.
No nythän me ollaan suhdetteessa kuopan pohjalla ja voi tietysti olla, että motivaatio rakentamisen erilaisiin prosessi-innovaatioihin alkaa pikkuhiljaa heräillä ja tästä alkaa rakentua hieno aasinsilta tosi kiinnostavaan meidän viimeiseen teemaan, kilpailuun ja haastamiseen. Oletteko valmis?
No mä oon valmis, antaa mennä vaan.
Kaikilla markkinoilla on, niin kuin hyvin tiedetään, siellä on voittajia ja häviäjiä ja siellä on valtiaita ja niitä, jotka näitä valtiaita yrittää haastaa ja näitä valtiaita kutsutaan taloustieteessä. Teillä on jälleen hienompi nimi.
Incumbentit.
Ja heillä on siis käytännössä merkittävä osa markkinoista tai muuten vaan suuri vaikutus siihen, että mitä markkinoilla tapahtuu. Ja haastajat on tietenkin sitten, ne on usein uusia yrityksiä. Niillä on yhteistä se, että niillä saattaa olla uusi idea tuotteesta tai palvelusta, eikö niin?
Joo, se on vähän niin kuin elämässä usein on, että valtaa pitävillä on tämmöinen jonkinmoinen etulyöntiasema. Vähän niin kuin toi termikin kertoo, että nehän ovat vallassa.
Pitävät valtaa, niin.
Toisin sanoen ne pystyy jollakin tavalla ikään kuin kontrolloimaan sitä, että mitä siellä markkinoilla tapahtuu ja millä niin kuin ehdoilla siellä niin kuin voi toimia.
Katsotaan vähän tätä asetelmaa tarkemmin. Tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu. Kun sä olet vallassa, kun sä olet valtaa pitävä, niin sä voit tietysti edistää omaa asiaasi aika hyvin sillä, että sulla todennäköisesti on paremmat yhteydet poliittiseen päätöksentekoon aina. On saatu asiat hyvin sovittua. Ja tämmöiset valtaa pitävät yritykset, nehän voi sitten perustella poliittisille päätöksentekijöille asioita sillä omalla kokemuksellaan. Siis tyyliin näin on asioita aina tehty ja ihan kivasti on mennyt.
Niin.
Vaikea sun on poliittisena päätöksentekijänä siihen sitten. Niin. Mitä sä sanot?
Joo, tosiaan kyllä tämmöinen vaara on, että on tosiaan välit on liiankin läheisiä ja sitten tosiaan niin kuin jos on tämä se asetelma, niin aika helppohan siinä ja intressitkin kutsua innovaatioita häiriöksi. Ja siis jotenkin esimerkiksi kyseenalaistetaan, että joku nopeampi toimintamenetelmän niin kuin käyttöä, että voidaan tehdä tämmöinen retorinen johdatteleva, vihjaileva kysymys, että onko tämä uusi varmasti aukottoman turvallinen?
Vastaus sisältyy jo kysymykseen.
Joo. Ja sitten tietysti asiakas, jolla on muutenkin jo vähän niin kuin hermopaineita päällä, niin se saattaa sitten suorastaan vaatia, että kyllähän tämä asia täytyy hitaammin tehdä.
Nyt jos me katsotaan tätä asiaa niin kuin yritysten oman liiketoiminnan näkökulmasta, niin tietysti yksi asia, joka suojaa näitä valtaa pitäviä, on se, että et periaatteessa heillä saattaa olla syvempi näkemys asiakkaisten erilaisista tarpeista kuin haastajalla.
Joo, se etuhan heillä tietysti on. Heillä pitäisi tosiaan olla parempi käsitys siitä, että miten tämä asiakkaan palveleminen muutetaan tuotoiksi. Jan McMillan ja Larry Selden kirjoittivat aikanaan hyvinkin erinomaisen artikkelin Harvard Business Reviewssa, joka on ihan kelpo lehti. Heidän ideansa oli se, että menestyvän strategian kaikkiaan rakennuspalikoina ovat nimenomaan tämmöiset asiakassegmentit, jotka ovat tarveperustaisia. Siis eivät tämmöisiä asiakasryhmät, jotka perustuvat joihinkin tuotteisiin tai esimerkiksi aluejakoon.
Joka on hyvin tyypillinen tällaisessa. Joo, ja siis tässä heidän Macmillanin ja Seldenin systeemissä, niin se idea on siis se, että myynti, markkinointi, palvelu, tutkimus, tuotekehitys, ne ei ole niin tasaisesti jyvitettäviä kulueriä, vaan ne on investointeja, jotka räätälöidään, ja niiden tarkoitus on kiihdyttää tulonmuodostusta nimenomaan näissä hyvissä, haluttavissa asiakassegmenteissä.
Nämä tutkijat sanovat, että haastaja itse asiassa poimii nimenomaan tämmöisiä alipalveltuja asiakasryhmiä. Lähes kaikki yritykset kohdentaa strategiassa siihen, että ne puolustavat mieluummin näitä tuotteita ja alueita kuin sitten näitä asiakassegmentejä. Ja itse asiassa samaan aikaan nämä fiksuimmat haastajat, niin ne itse asiassa iskee näihin alipalveltuihin.
Niin, mutta mitä se alipalvelu tässä kohtaa nyt niin kuin täsmälleen tarkoittaa? Siis huonosti optimoituja kustannuksia ehkä, pitkää läpimenoaikaa, tämmöisiä hyvin yksinkertaisia asioita, mutta jos tämä kaikki on totta, niin mikä estää valtaa pitäviä kopioimasta näitä haastajien innovaatioita?
No mikä sen estäisi? Imitointihan on niin kuin itse asiassa toimivilla markkinoilla suorastaan suositeltavaa, toivottavaa. Niin kuin talouden nobelisti Bengt Holmström on muistuttanut, että imitointihan on ikään kuin jättiläisen hartioilla seisomista.
Se on mun suosikkisanontoja, niin se ei ole vaan niin kuin mekaanista tyhmää toimintaa, vaan
ei, se on kumulatiivista kehitystä. Joo. Se on siis, kyse on siitä, että otetaan nämä toimivat käytännöt ikään kuin lähtökohdaksi ja sitten pikkasen jonkun verran muokataan niistä niin kuin edellisiä parempia ja nimenomaan siihen paikalliseen uuteen olosuhteeseen paremman sopivaksi.
Tuodaan vähän omaa lisäarvoa siihen päälle ja se on jo hyvä lähtökohta. No nyt on käytännössä kuitenkin niin, että tällainen imitointi, niin sehän ei tapahdu ihan sormia napsauttamalla. Kyllähän tietysti sä voit jonkun minkä tahansa prosessin mallin sä voit kopioida, mutta se, että se ajatus menee läpi koko sen ketjun, että se ylettyy esimerkiksi Raksan tapauksessa sinne viimeiseen laatutusmieheen saakka, niin aikaahan siinä tietysti kuluu. Ja yksi selitys tähän on varmaan se, että se ymmärrys siitä asiakkaasta, sitä ei voi ostaa niin kuin valmiina. Se kasautuu hitaasti sen vuorovaikutuksen kautta ja tämä, jota te kutsutte nimellä first mover advantage, ensimmäisenä liikkeellä olevan etu, niin varhaisen linnun etu, voisi kai sanoa suomeksi, niin se suojaa vähän uuden kehittäjää, koska innovaattoria ei saa niin kuin heti kiinni.
Joo,
sillä säilyy motiivi niin kuin kehittää sitä omaa.
Juuri näin. Toisaalta on niinkin, että hyvien käytäntöjen leviäminen on kuitenkin tavallaan, ainakin joissakin tilanteissa, myöskin sen keksijän intresseissä. Nimittäin kun ne innovaatiot leviävät, niin siitähän parhaimmillaan koituu hyötyä koko markkinoille. Ja tätä kautta ainakin osa siitä ikään kuin hyödystä vielä palaa takaisin sille alkuperäisille imitoinnin kohteelle.
Toisin sanoen, me voitaisiin ajatella, että esimerkiksi rakentamisen rakennusalan tapauksessa, niin se välillinen hyöty voisi olla sitä, että joku tällainen vakioinnin kaltainen juttu, se lisää luottamusta sen alan toimintaan, ennustettavuuteen ja lopulta se parantaa rakennusyritysten kelpoisuutta esimerkiksi sijoituskohteena, joka on nyt tänään nähty, että se on aikamoinen ongelma.
Nyt tähän on, Matti, pakko ottaa tämmöinen pieni tekninen loppukaneetti asiasta. Eihän tätä ei voi sivuuttaa.
No.
Mä tiedän, että sä tykkäät tästä. Generatiivinen tekoälystä, niin siitähän on kohistu aika lailla. Ja sähän lievästi sanoin, että hintoillut.
Jos
sulla on siis
vahtoa suusta.
Mutta onko tämä asia, joka on tämmöinen niin kuin paperin pyörittäjän juttu, vai voisiko siitä nyt sitten olla ihan tämmöistä oikeaa hyötyä, tämmöisellä ihan oikealla työmaalla, me puhutaan siis rakennustyömaista.
Siis onko tämä pelkästään konttorien riemu? No ei pelkästään. Siis tietysti se riemu siellä konttorissakin on ihan niin kuin mittavaa, että sehän nopeuttaa tosi dramaattisesti erilaisia kirjallisia töitä, kun tehdään raportteja tai analyysejä tai tarjouksia, niin me päästään niin kuin loikkaamaan heti alusta suunnilleen pisteeseen 70, jos maali on satasessa, ja se on tietysti niin kuin valtava loikka.
Niin, mutta ne oikeat työmaat, siis ne työmaat, joissa sahataan ja naulataan.
No jos me puhutaan nyt, otetaan esimerkiksi vaikka asennussuunnitelmat, niin tämmöisillä perus LVI-suunnitelmilla, niin niillähän ei nyt vielä ihan tehdä sitä hommaa loppuun asti, vaan sitten on oltava erikseen asennussuunnitelmat, ja jos tekoäly pystyy niin kuin tempasemaan niin kuin tavallaan niin kuin kuroon tämän kuilun kiinni hetkessä ja tekee niin kuin pätevät asennuspaperit, jossa näkyy oikeasti putket ja millimetrit ja kappalemäärät ja kaikki, niin hei, voisin kuvitella, että on sillä aikamoinen vaikutus.
Asia selvä.
Okei. Maali häämättää. Kerätään Mika kasaan vähän tämän keskustelun, tämän viisastelun kultajyviä. Yritetään olla vaihteeksi positiivisia.
Tehdään joo.
Rakennusalalla ainakin löytyy tehostamispotentiaalia.
Se on mun mielestä surkeudessa hyvä puoli, että silloin usein löytyy potentiaalia. Mutta suunnittelun täytyy tapahtua oikealla tasolla. Toisin sanoen ei lukita liian aikaisin niitä yksityiskohtia, koska sitten alkavat helposti nämä kustannukset kasautua. Ja yritetään nyt sitten poistaa näitä paljon puhuttuja venttatunteja. Yksi konsti tässä voisi olla, ja onkin joissakin tilanteissa tämmöinen asia, mitä kutsutaan vertikaaliseksi integraatioksi. Se, että ketju on niin kuin laajemmin yksissä käsissä, mutta ainahan se ei tietysti ole ihan mahdollista.
No ei, mutta että se, mitä tässä on nyt korostettu tänään otsikkoa myöten, niin aika on iso pointti.
Aika on aika tärkeä asia.
Ja sitä pitää nyt alleviivata koko ajan. Ja tietysti niin kuin kaikki tämän rakentamisen ketjun osalliset, niin ne kerää aikapuskureita. Urakat venyy, se on kulutekijä ja se on riasa loppuasiakkaalle. Mutta tässä asiassa on mun mielestä isompi periaatteellinen ulottuvuus tällä siis ajalla tai nopeudella. Jos me viedään läpi näitä projekteja suuremmalla nopeudella, niin se tarkoittaa säästöjä, mutta jotta se olisi mahdollista, niin meidän täytyy ajatella koko se prosessi uudella tavalla. Me ei vaan niin kuin hiota kulmia ja laiteta pikkusen elastista massaa sinne nurkkaan, vaan että sen prosessin täytyy ihan oikeasti korjata itseään, koska muuten nopeus ei ole mahdollista. Se ei vaan niin kuin toteudu.
Mä luulen, että, ja tässä tulee nyt tätä optimismia, että julkisissa urakoissa niin tämä julkisen talouden ongelmat, niin se myönteinen puoli on se, että se suorastaan pakottaa nyt viimeistään ottamaan muun muassa rakentamisesta irti enemmän näitä kustannushyötyjä. Pakko on joskus aika hyvä konsultti.
Joo, ja meillä nyt on kertynyt tässä matkan varrella todistusaineistoa esimerkiksi näiden niin sanottujen allianssimallien tehosta ja kaikkea tätä näyttöä ei voi loputtomiin sivuuttaa. Me ei nyt mennä tässä yhteydessä syvemmälle allianssimalleihin, josta me on meidän aikaisemmissa jaksoissa puhuttu hyvinkin perusteellisesti, että mikä niissä on hyvää. Mutta sitten tulee se suurin este, johon me törmätään kaikkialla. Se on inhimillinen asia. Ja se on mukavuuden halu. Siis se, että ei nyt ruveta riehumaan, kun tähän saakka on kuitenkin mennyt kohtuullisen mukavasti.
Ja se onkin tosi vaikea vihollinen. Muutenkin tästä innovoinnista syntyy äkkiä semmoinen kiusallinen käsitys, että muutos on jotenkin tämmöinen niin suorastaan toivottava asia.
Näinpä. Hyvät ihmiset, tämä on MAX, Suomen talouspoliittisin podcast ja rakentavan kritiikin koti.
Miten se laulu meni? Vasara ja nauloja koko rahalla. No niin, heippa.
Kuulemiin.